zinema uneak Lander Arteagarekin.
I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money.
Ongi etorri danok gurera, ongi etorri sinema uneak saiora. Sinema eta telesailen mundua zurera hurbiltzeko idearekin egiten dugun programa honetara.
That's good to me. Oh yeah. She says loving early in the morning.
Jadanik urte berria dugu gurekin, 2014 urtea eta Gabonetako jai egunak atxean utziz gure saioaren normaltasunera bueltatuko da. Saio honetan berriro ere azken albisteak, estreinaldiak, telesailak eta soinu bandak izango bai ditugu gurekin. Bueno, eta gaurko saioan zer, ba, aste honetako pelikula berrien artean Meryl Streep eta Julia Robertsen azken lana, Abustua, Sylvester Stallone eta Robert De Niroren errebantxa handia eta Liburu Lapurra filmeak aurkituko ditugu. Istorio sakonak, divertigarriak eta hunkigarriak guztiak. Saio honetako telesaia, Sherlock ingelesa, BBC kateak Arthur Conan Doyleren klasikoaren eguneratxe interesgarria. Eta gainera albisteen atalean, ba, Will Smith, Ice Age, Steven Spielberg eta Hugh Jackman izango ditugu. Nahikoa zuen txat, ba, beti bezala ala ez bada, adiegon, ba, gure aste honetako soinu bandari doinu klasikoz beteriko abestiekin.
That's good to me. Oh yeah.
Bueno, ba, besterik gabe jun gaitezen gure lehenengo atalera, azken albisteen txokora.
I'm a lover man. I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah. I don't you know she's all right. I don't you know she's all right. She's all right, she's all right. Oh, yeah. Oh, yeah. Let me tell you about a girl I know.
Beno, ba, gure aztenetako lehenengo berria, ba, posi jarriko zaituzte entxule guztioi, sinema sale bezala noski. Aste honetan ezagutxera eman bai da ekintza berezi bat, non urtarrileko 15-etik apirileko 15-era jaieguna ez diren aste azken guztietan sinema sarrerak merkeagoak izango direla. Kasu honetan, aste azkenetan sinemara izena ezagutzen den ekintza honetan, zinema sarrera 4 € inguru balioko dute soilik aste azkenetan. Zinesa eta Yelmo Cines iragarri dutenaren arabera, euren zinemetan prezioa 3,80 € izango da. Gainera, zinemaren jaiak izan duen arrakasta ikusita, aurten bi jai antolatuko direla iragarri da. Bata uda baino lehen eta bestea uda ostean. Zinemara juteko aukera bikaina dudarik gabe. Beno eta pelikuletara pasaz, ba, proiektu berri bat. Kasu honetan Will Smithen proiektu berria, Setting Time izenburua duena. Intain eta zazpi arimak filmen nazketa bat gisa aurkezten den ekoizpen honek, zuzendari berria bai dauka azkenean. Disturbia edota izuaren azpilokoa filmen arduraduna, DJ Caruso. Amaierako emaitza aipatutako bi filmena bezain interesgarria bada, dudari gabe pelikula gomendagarri bat izango da aurkituko duguna. DJ Caruso zuzendari txapean eta Will Smith aktore gisa. Beste proiektu berri bat ere martxan jarritzen ari da azken egunetan. Bueno, proiektu berri bat edo agian hobesan da berriz martxan jarriko den proiektu zahar bat. Dalton Trumbo idazleak duela urte asko idatxita utxitako proiektu bat, Montezuma. Hernán Cortés Espainiar konkistadorea eta Moctezuma bigarrena emperadore aztekaren inguruko historioa. Proiektu honi lotutak agertzen ari diren izenak oso interesgarriak dira. Steven Spielberg zuzendaria, Steve Zaillian gidoilaria eta Javier Bardem aktorea. Hiru izenak baiestatzen badira, dudarik gabe proiektu oso interesgarria izango da hau, eta adi egongo gara beti bezala berri gehiago ematen baditu. Eta zineman jarraituz, Javier Bardem aipatu dugunez, bere inguruko beste informazio baten berri eman behar dugu. Duela aste batzuk Peter Pan inguruko proiektu berrian parte hartzeko aukerak zituela esan bagenuen ere, azkenean aktore espainiarra ez du Pan pelikulan lan egingo. Maltxurraren paperako dirudienez azkenean hautatutako aktorea Hugh Jackman izango delari. Lobezno, umeak izutzen. Just like a child. Beno, eta aurrera goaz beste zinemaren inguruko albiste batekin, azkenengoa saio honetan. Eta, bueno, bi albiste labur dira. Alde batetik, Ice Age sagaren pelikuala berri bat martxan jartzen ari dela. Ez dago informazio zehatzik ez da handirik proiektu berri honen inguruan, estreinu data ez ezik. Kasu honetan, 2016ko udarako espero bai da pelikula berri hau. Eta bestetik, ba, aste honetan estreinatutako bi trailer interesgarri. Veronica Mars pelikularena eta Muppetsen pelikula berriarena, Teleñeko zen pelikula berriarena. Biak beti bezala interneteko ohiko plataformetan ikusgai. Eta sinema alde batera utziz, telebistara joko dugu eta kasu honetan ba, bi albiste interesgarri ditugu aste honetan. Bri proiektu berri eta biak sinemarekin lotuak gainera. Oh yeah, so alde batetik Marvel Unibertsuaren inguruko telesail berri baten martxa jartzearen inguruko zurrumurrua. Amerika kapitainaren pelikulan ikusitako Peggy Carter agentearen istorioa izango bai da proiektu berri honen ardatza dirudienez. Gainera, Peggy Carter agentearen inguruko laburmetraia izan zuen arrakasta ikusita, Marvelen argi daukate telesaia martxan jartzeko ideia ona dela. Proiektua aurten jarriko da martxan, entzun denaren arabera, eta urte amaieran estreinatzeko asmoa izango lukete. Eta bigaren proiektua Wachowski anai arrebak ditu arduradun. Sense8 izeneko telesail berri honek Netflix izango du ekoizle. Eta hau da honetan filmatuko da urte amaieran edo 2015ko hasieran estreinatzeko. 10 kapituloko istorio honek munduan zehar leku ezberdinetan bizi diren 8 pertsona izango ditu protagonista. Ez ezagunak beraien artean, baina hala ere, beren bizitzak elkar lotuko direa modu arraro batean. Bueno, eta Wachowski anaiekin aste honetako albiste atalari amaiera jarriko diogu eta beti bezala aurrera joko dugu gure estreinaldien txokoarekin. You know you show fine. Well, I hold me real. I can love you all the time. Well, I hold me real. I say, baby, don't you know. Estreinaldien txokoa. Estreinaldien unea hemen Zinema Uneak saioan. Aste honetan hiru pelikula nabarmenduko ditugu. Beti oharrarazten dizuegun bezala, tamalez trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Baina, az gaitezen lehenbailehen lehenengo filmearekin, Meryl Streep eta Julia Roberts, Abuztua, pelikulan.
La vida es muy larga. T.S. Eliot. No ha sido el primero que lo ha dicho. Y ni mucho menos el primero que lo ha pensado. Pero el capullo tiene toda la razón.
¿Estás preparada?
No, para nada.
¡Mamá, ya he llegado!
¡Oh, Bárbara!
¿Cuánto has crecido? ¡Si ya tienes tetas! La última vez que te vi parecías un muchacho.
Maldigo a vuestro padre por hacerme pasar por esto.
¿Te acuerdas de tu tía Karen? Vaya, ese debe de ser su próxima presa.
Pronto te irás para no volver nunca.
No, no empieces.
Cuando te mudaste le rompiste el corazón a tu padre.
Estás siendo injusta y cruel.
Tú eras su favorita y lo sabes.
Prefiero pensar que mis padres querían a sus hijas por igual.
Sí, y también preferirás pensar que Papá Noel te traía regalos.
Aitaren hileta dela eta denbora batez banandua egon den Weston familia berriz elkartuko da. Gaizorik dagoen ama eta doakabeko bizitza sentimentala duten hiru alabak izango dira arazoen muina. Urteetan puskatutako zubiak ez dira egun batean berriz eraikiko.
En mis tiempos la familia permanecía unida. I'm a man on fire,
Beno, ba, interesgarria guztiz John Wells idazle, ekoizle eta zuzendariaren azken lana, George Clooneyren ekoizpenarekin, Meryl Streep eta Julia Roberts paregabeko aktore zerrenda baten buru dira. Esatez, Ewan McGregor, Chris Cooper, Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch, Juliette Lewis, Margot Martindale edota Sam Shepard besteak beste. Astear dagoen sari banaketen garai honetan protagonista izango den filma bat Abuztua izeneko hau. Adi egon ze pena mereziko dudari gabe zineman ikustea. Eta drama baten ostean, azpimarratu beharreko bigarren estreinaldia komedia bat. Sylvester Stallone eta Robert De Niro boxealari gisa errebantxa handian.
Algunos atletas son enemigos natos, pero nadie ha superado la rivalidad que mantuvieron dos boxeadores, Razor y Kid. Se enfrentaron solo dos veces y la gran pelea de desempate nunca tuvo lugar.
Hoy anuncio mi retirada del boxeo profesional.
Tengo una compañía que quiere la revancha oficial. Te pagarán 100 de los grandes.
No puedo estar en la misma habitación que ese tío. No vale la pena.
¿Cómo coño dices que no vale la pena? ¿Tú has visto tu casa?
¡30 años! ¡Sí!
Tengo que ponerme en forma.
Olvídalo, soy un dinosaurio.
Será divertido una última vez.
Soy Mickey, tu entrenador.
Tú no eres mi entrenador, más bien parece que te lo has comido.
Hora de entrenar.
¿Qué he hecho yo? Es de
locos. Henry Razor Sharp eta Billy Kid McDonough Pittsburgheko bi boxealari zahar dira. Kirolaren tontorrean zeudenean bi leia izan zituzten bien artean, bakoitzak bat irabaziz eta inoiz ez bion arteko leia pertsonala baretuz. Orain, zahartzaroan oberena norden argi gelditzeko aukera izango dute, bion arteko azken borroka bat.
Por más que os esforcéis, no estáis para muchos trotes.
Es lo mejor que tenemos.
Beno ba, pelikula hau interesgarria dirudi errebantxa handia, duela urte asko bi boxealari mitiko antzestu zuten Stallone eta De Niro, komedia honen protagonista dira orain. Historia hori ez bada ere ikusleen buruan Rocky Balboa eta Jake LaMotta agertuko dira. Zahar-zaroan arazoen inguruko komedia divertigarri eta arin bat errebantxa handia hau. Eta azpimarratzeko dugun hirugarren pelikula estreinaldia ere dramara bueltan. Liburu Lapurra.
Hans Huberman. Rápido.
¿Papá? ¿Quién es papá?
Se llama Max y necesita ayuda.
¿Te escondes de Hitler?
Sí, soy judío.
Te he traído una cosa.
Estás llena de sorpresas.
Estás robando libros. ¿Por qué?
Cuando la vida te roba, a veces hay que recuperarlo.
Estáis escondiendo a alguien, ¿verdad?
Si alguien lo descubriese, te separarían de mí. Y no te puedes ni imaginar lo que harían con él.
Liburu Lapurra Liesel Menninger gazte alemaniarraren historia kontatzen digu edo kontatuko digu. Harrera familia batekin bizi da, Alemania nazian, judutar bat babesten duen familia leial batean. Irakurtzen ikasiko du. Momentu horretatik aurrera, izkiekin maitasun harreman etengabe bat hasiko dugu.
Mama.
Las palabras son vida, Liesel. Si tus ojos pudieran hablar, ¿qué dirían?
Bueno, ba, Marcus Susaken eleberri arrakastatxuaren moldaketa, Geoffrey Rush, Emily Watson eta harrituko gaituen Sophie Nellise gaztearen lan indartsuarekin. Esan bezala, Alemania naziarraren inguruko historia berri bat zinemetan, baina interesgarria dirudena dudari gabe. Momentu unkigarri ez beteriko filma, gainera, John Williamsen musika ere badu, eta musika honek malkoak sortaraziko dizkigu. Hiru pelikula aipatu ditugunak orain arte, bi drama eta komedia bat, Abustua eta Liburu Lapurra eta komedia Stallone eta De Nirorekin errebantxa handia. Baina estreinaldien artean beste hiru ere aurkituko ditugu. Argentina eta Espainiar estatutik Pensaba que iba a haber fiesta komedia dramatikoa Elena Anaia eta Valeria Bertuccilerekin. Frantziatik Le Denier de Saint-Just dokumentala eta Txinatik The Grand Master arte marzialen inguruko akziozko filma. Sei pelikula hauek asteburu honetan estreinatzen dira gure zinemetan eta beti bezala orain zuen unea iritsi da. Estreinaldiak ezagutu ondoren zuen erabakia da zein pelikula ikusi eta zeintzuk ez. Guk aurrera joko dugu gure saioarekin, eta nola ez, orain telesaiaren unea. Aste honetako telesaia, Sherlock. 2010 urtea, Londres hiria, Baker Streeteko 221 bea. Gizon garai bat, mea, baldersa baina dotorea, behatzailea, adimentsua. Bere ondoan, txikiagoa den beste gizon bat, serioagoa. Joan etorrian dabileen errentasun batekin. Lekua behatzen dabil, bere etxe berria izango den ala ez erabakiz. Historioa 150 urte aurrera eraman da Sherlock eta John ditugu, Holmes eta Watson. Ezagutu berri dira, eta ezingo dira berriro banandu bien artean sortuko den menpekotasunagatik. Biek batera ikertzaile talde ezinobea osatuko baitute. Historio klasikoa, 21. mendean. Guzti hori da, Sherlock. Denboran zehar, zineman, Guy Ritchie eta Robert Downey Jr. egin zuten moldaketa baino urrunagoa badago, Sherlock telesaia jatorrizko historiarekiko fidelagoa da. Arthur Conan Doyle idazlearen istorioen mamia eta idei nagusiak mantenduz. Gaur egungo pertsona bat bada ere, Sherlock Holmes, 19. mendeko miatxaile zorrotz berbera da, ikusitako guztia oroitzeko kapaz, eta bere lanean lagungarri izan daitezkeen edozein erramenta erabiliz. Gaur egungo mobilak, interneta edota GPS-ak barne. Telebistaren garai berriek bultzatuta, ohiko pipa alde batera utzi eta gure Sherlock berria, nikotina adabadiak erabiltzen ditu. Bi mila tamarreko ustailaren 25 bibizikatean estrenatuta, telesaia arrakastatxua izan zen bere lehenengo kapitulutik. Protagonista den bikotea, Benedict Cumberbatch Sherlock Holmes gisa eta Martin Freeman Watson doktorearen paperean aizebolada fresko bat suposatu zuen, pantaila txikian erakutsitako kimika bikainagatik. Steve Moffat eta Mark Gatiss idazle eta ekoizleen sinadura duten historio klasikoen moldaketa ere bikaina da. Telebistan ikusten dugun emaitza ezin hobea bilakatuz. Gaur arte, Sherlock telesaia 3 denboraldi izan ditu, bakoitza 80 minutuko luzera duten 3 kapituluz osatuta. 3. denboraldia estreinatu berri delarik Erresuma Batuan. Espainiar estatuan telesaia TNT eta Antena 3 kateetan egonda ikusgai. 4. denboraldi bat zehaztu gabe badago oraindik, lan taldearen kide garrantzitsuenak dituzten agenda arazoengatik, Martin Freeman eta Benedict Cumberbatch sinemako lanekin eta Steve Moffat Doctor Who telesaiarekin, dirudienez eta seguruenik denboraldi berri bat egongo da, baina estreinu data finkorik gabe. Azken urteetan, itsasoaren bi aldeetan arrakasta handienetarikoa izan den telesail lau, Londres barrenean biziko dugun azpilokoz eta hilketez beteriko abentura bat da. Historian zehar egon den ikertzaile famatuaren eskutik, Sherlock Holmesen eskutik.
Talk about the pit, barbecue, The band was jumping, the people too high, mess around. They're doing the mess around.
Eta astero bezala amairara eltxar gaude telesaiaren ostean, baina agurtu aurretik ez dugu gure astenetako soinu banda ahaztuko. Musikari ezin hobe baten bizitzan oinarritutako pelikula jazz eta blues doinuz beteriko soinu banda bat. Bi mila talauean estreinatuta bi Oscar sari irabazi zituen Jamie Foxxen txat aktore onenarena eta soinu nahasketa onenarena ere. Dudari gabe Ray Charlesen abestiak dituen Ray pelikula honen soinu banda gozatu beharreko diska da. Eta denborari gabe eta soinu gozo hauez gozatzen agurtzeragoa zorein bai. Honekin gure agurrik beroena ni Lander Arteaga nauzu eta saio hau zinema uneak da. Ez ahaztu urrengo astean hemen egongo garela berriro zuekin. Eta gogoratu, zinemaren magiaz gozatzen jarraitu ezazue. Aio!
This band's gonna play from 9 to 1. Everybody here's gonna have some fun doing the mess around. Ah, doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody's doing the mess around. Now you see that girl with that diamond ring. She knows how to shake that thing. Mess around. She can mess around. I mess around.